Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a za večerašnju emisiju odabrala sam srednjovekovne crkvene napeve vezane za red cistercijanaca, čiji je najistaknutiji predstavnik Bernard od Clairvaux. Ovaj mistik, crkveni učitelj, krstaški propovednik i svetac bio je jedna od najuticajnijih ličnosti srednjeg veka. Zahvaljujući svojoj diplomatskoj veštini, elokventnim spisima i briljantnom govorništvu, te kao savjetnik značajnih ljudi, biskupa, prinčeva i papa, on je imao dominantni uticaj na svoje doba. Rođen je 1090. godine kao sin plemića, burgundskog viteza. 1112. odlazi u Opatiju Sito, tada reformisanu, inače osnovanu 1098. koja je bila na ivici opstanka pod strogim pravilima novog reda cistercijanaca. Bernard je uneo novi duh i 1115. opat ga, zajedno sa još 12 monaha, šalje da osnuje opatiju u Clairvaux. Pod Bernardovim vođstvom to će postati najvažnija cistercijanska opatija i privući toliko pridošlica da je Bernard mogao da osnuje još 68 opatija do kraja života. Kad je umro 1153. mladi cistercijanski red imao je 343 manastira koji su odigrali odlučujuću ulogu u kulturnom razvoju centralne Evrope. Bernard od Clairvaux se smatra i osnivačem srednjovekovnog hrišćanskog misticizma, za koji je njegovo pisanje o pesmi nad pesmama od najveće važnosti. Bernard je svoju teologiju misticizma uglavnom zasnovao na ovom biblijskom tekstu koji je uzeo kao bazu za zbirku od 86 molitava. To je njegova detaljna interpretacija pesme koju tumači kao spoj Hrista i vernika sa poljupcem kao simbolom mističnog jedinstva. Na snimku koji je pred nama sledi se model Bernardovih molitava, odnosno responzorija za svenoćno bdenje, baziranih na tekstu pesme nad pesmama. Pošto su cistercijanci od početka sebe smatrali alternativom u odnosu na preteranu raskoš benediktinske opatije u Kliniju, neprestano su težili ka jednostavnosti i skromnosti. Smatrali su da je svrha bogosluženja duhovna posvećenost, što je imalo posljedice i na njihove liturgijske pesme. Umjesto benediktinskih horskih melodija koje su i danas u upotrebi u katoličkoj crkvi, cistercijanci su razvijali sopstvene verzije sa više ili manje izmena. Bernard je i sam poručio novi gradual, odnosno pojačku knjigu, poznatu kao Gradual iz Morimona, a ansambl Officium, koji slušamo večeras, poslužio se autentičnim srednjovekovnim rukopisima za čiju se notaciju smatra da je po uzoru upravo na Gradual iz Morimona. Ansamblom rukovodi Wilfried Rombach.
Amen. Thank you. Yeah.
Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Visine ispunili su napevi cistercijanskog crkvenog reda u izvođenju ansambla Officium kojim rukovodi Wilfried Rombach. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.